Και ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ βασικό. Όσο και αν δεν θέλουμε, τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να μιλώ για τον δαίμονες ποτέ μου, διότι δεν αξίζουν να αφιερώνουμε και χρόνο για αυτούς, δηλαδή. Μεγάλη σπουδαιότητα τους δίνουμε αφιερώνοντας χρόνο για τους δαίμονες, να εξηγούμε την παρουσία τους. Αλλά δυστυχώς πρέπει να μιλήσουμε έστω μερικές φορές, γιατί ο Χριστός, ο πολύ των Ευαγγέλων, ήρθε για να λύσει τα έργα του Σατανά. Και εδώ βλέπουμε ότι η κατήχηση της Εκκλησίας δεν είναι ότι πιάνουν έναν άνθρωπο η Εκκλησία, όπως νομίζουμε εμείς σήμερα, και βλέπετε, θέλουμε να πείσουμε κάποιον για την Εκκλησία. Τον πιάνουμε και αρχίζουν τον λέμε, ξέρεις, να έρθεις στην Εκκλησία, να εξομολογηθείς, να δεις τι ωραία είναι, ας πούμε, να είναι, ξέρω, θα αισθάνεσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, παρά να γυρίζεις έξω, όπως λένε και μερικοί, παρά να γίνει αρκομανής, ας πούμε, ας γίνει μοναχός. Λες και είναι τα δύο άκρα. Ναι, παρά να πάει στις φυλακές, λέει, παρά να πάει στις φυλακές, ναι, δεν βλέπει τόσο φυλακισμένος, αρκομανή, ας πούμε. Δηλαδή, ή το ένα θα γίνει, το άλλο δεν έχει μέση λύση, ας πούμε. Ναι, αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος που αντιμετώπιζε η Εκκλησία. Ήξερε η Εκκλησία αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι λέει κάπου ότι ο Χριστός είναι ο ισχυρός αυτός ο οποίος εμπήκε στο σπίτι, ο ισχυρότερος αυτού του ισχυρού που είχε ένα σπίτι, ο οποίος έχει λάφυρα μέσα, και όταν κάποιος θέλει να πάει να πιάσει τα λάφυρα από το σπίτι, μπαίνει μέσα στο σπίτι, παλεύει με τον οικοδεσπότη, να το πούμε, δένει τον οικοδεσπότη, τον αφοπλίζει, τον δένει χέρια πόδια, και έτσι μπορεί να του πάρει τα πράγματα του σπιτιού και τα πάρει μαζί του. Έτσι, αφού πρώτα αφοπλίσει και δέσει και εξοντώσει τον οικοδεσπότη. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπήκε στον κόσμο, έδισε τον διάβολο και άρπαξε από τον διάβολο τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος ήταν το λάθυρο του διαβόλου μετά την πτώση. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά αυτό το πράγμα και το βλέπουμε κάθε μέρα, παιδιά, και στη δική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή και γύρω μας. Όταν μιλούμε σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό, δεν είναι θέμα να τον πείσουμε, όπως πείθει, ξέρω εγώ, μια ιδεολογία, έναν οπαδό μιας άλλης ιδεολογίας. Του λέει, ξέρω, ότι εγώ είναι καλύτερα αυτά, και αν είσαι έξυπνος, αν μιλάς καλά, αν είσαι ατσίδας, τον κάνεις τον άλλο και σε ακολουθά, ας πούμε. Αλλά ξέρει ότι το να ακολουθείς ένας άνθρωπος τον Θεό είναι ένα ολόκληρο μυστήριο. Και το να μην ακούει ο άνθρωπος τον Θεό, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Απόδειξη εμείς ήδη, που εμείς που είμαστε εδώ, τουλάχιστον πιο πολλοί, θεωρητικά είμαστε οπαδοί του Χριστού, έτσι. Είμαστε ιδεολογικά χριστιανοί. Λέμε, αν με ρωτήσει εμένα, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω. Ό,τι λέει ο Χριστός το πιστεύω, το παραδέχομαι. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογία μέχρι που να γίνει πράξης. Και βλέπουμε ακόμα εμείς οι ιδιώτοι, ενώ ασπαζόμαστε την ιδεολογία του Χριστού του Ευαγγελίου, εν τούτης δεν έχουμε μέσα μας αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ή ακόμα δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε όπως θέλουμε. Άλλα θέλει το μυαλό μας, αλλά άλλα κάνουμε. Δεν έχουμε την ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είμαστε δούλοι στα πάθη και στις αδυναμίες μας, και πολλές φορές υποκύπτουμε σε αυτά, θέλοντας και εμείς, χωρίς να το θέλουμε. Και ακόμα βλέπουμε ότι μιλούμε σε έναν άνθρωπο και του λέμε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Και στον εαυτό μας έχουμε έναν όριο. Κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά, αισθανθήκαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέμε, μα καλά, πως εγώ δεν ήμουν και χθες ο ίδιος, τώρα τι συμβαίνει? Βλέπω κι εγώ πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, ας πούμε, να εξομολογηθούν, και δεν τους λέει κανείς και πολλά πράγματα, τίποτα περισσότερο από ό,τι λες σε οποιοδήποτε άλλο, αλλά επεμβαίνει, ας πούμε, κατά την διάθεση τους και κατά τον αγώνα τους η χάρη του Θεού μέσα τους, και τους διδάσκει και τους νουθετεί, τους δίδει αίσθηση των τελουμένων. Και βλέπεις, έρχεται ένας άνθρωπος στην λειτουργία και μετέχει στην Θεία Λειτουργία, είναι εκεί, μετέχει, ζει, πάσχει όλα αυτά τα οποία συντελούνται εκεί, ενώ κάποιος άλλος που είναι ιδεολόγος χριστιανός είναι παρόν, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και λες, πώς αυτό το παιδί μέχρι χτες, ποιος του δίδαξε αυτά τα πράγματα, ποιος του είπε, ποιος του μίλησε για αυτά όλα τα πράγματα? Κανένας. Αλλά τον δίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή έχουμε μία παρουσία πλέον του Θεού μέσα στον άνθρωπον αυτόν. Άρα το να πιστέψει ο άνθρωπος στον Θεό δεν είναι θέμα να τον πείσεις, είναι θέμα προπάντων να τον επισκεφθεί χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ξέρει καλά ότι ευρισκόμενος ο άνθρωπος, κυρίως ακόμα εάν αυτά συμβαίνουν στους βαπτισμένους, φανταστείτε τι συμβαίνει στους αυτούς που δεν είναι βαπτισμένοι. Έτσι κυρίως όταν ο άνθρωπος δεν είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τότε πολιορκείται και πολεμείται από τις ποικίλες ενέργειες του Σατανά, οι οποίες εχμαλωτίζουν τον νου του και την καρδία του, και έτσι λοιπόν ο πρώτος πόλεμος, η πρώτη κρούση δεν είναι πλέον ιδεολογική, βλέπετε, δεν είναι πρώτα η διδασκαλία που προηγείται εις την πράξη της Εκκλησίας, αλλά προηγούνται οι εξορκισμοί, δηλαδή αυτές οι προσευχές της Εκκλησίας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η οποία επιτιμά τον διάβολο και εκδιώκει τον διάβολο από τον άνθρωπο. Και ξέρουμε, είναι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος, ο αβάπτιστος, η καρδία του αβαπτίστου ανθρώπου, και όταν λέμε καρδία εννοούμε αυτή που χτυπάτε την κάμνη στην λαμόσκευση σήμερα, αλλά εννοούμε την καρδία, το κέντρο του συνόλου του ψυχοσωματικού κόσμου του ανθρώπου, είναι μέσα στην καρδία η ενέργεια του διαβόλου, ενώ στο βαπτισμένο άνθρωπο εκδιώκεται από την καρδία ο Σατανάς, εισέρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδία, αλλά η ενέργεια του διαβόλου παραμένει πέριξ της καρδίας, όπως λένε οι πατέρες. Θα το ερμηνεύσουμε αργότερα, παιδιά, που θα δούμε πιο συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν μία άμεση σχέση, μία άμεση αντιπαράθεση της Εκκλησίας με τον διάβολο. Και βλέπουμε ότι αρχίζουν ευχές και λέει συνέχεια: «Επιτιμάσαι Κύριος διάβολε». Και συνέχεια λέει αυτό το πράγμα: «Επιτιμήσεις Κύριος διάβολε, επιτιμήσεις Κύριος διάβολε». Και πάει συνέχεια, λέει, ολόκληρη, μία ολόκληρη, ας πούμε, μια καταιγίδα, να το πούμε έτσι, επιτιμίων κατά του Σατανά, επιστρατεύοντας η Εκκλησία την μεγαλειότητα της δυνάμεως και της παρουσίας του Θεού. Αυτή η δαιμονική ενέργεια, παιδιά, η οποία ενυπάρχει δυστυχώς σήμερα στον κόσμο, μην νομίσετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι άξιον περιφρονήσεως. Το περιφρονούμε μεν, γιατί ο Χριστός μας έδωσε τη δύναμη να το περιφρονούμε, αλλά όμως πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι ναι μεν όταν έχουμε τη χάρη είναι άξιον περιφρονήσεως, αλλά εάν δεν προσέχουμε, τότε αλίμονό μας, διότι μπορεί να γίνουμε παρανάλωμα αυτών των δαιμονικών ενεργειών. Και σήμερα ιδιαίτερα, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, σε αυτήν την εποχή που σπουδάζουν σχεδόν όλοι και υπάρχει τέτοια γνώση και ξέρω εγώ τέτοιον επίπεδο, να το πούμε έτσι, διανοητικών, πνευματικών, όπως το λένε σήμερα, κατεξοχήν οργιάζουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια δεν ξέρω αν έχετε έτσι γνώση εσείς, αλλά τουλάχιστον εγώ σας λέω από τη μικρή μου πείρα που έχω στην εξομολόγηση, ότι είναι μια εποχή η σημερινή κατεξοχήν δαιμονοκρατούμενη. Ο διάβολος ξέρει να κάνει τη δουλειά του πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας τον παρουσιάζω και πολύ, ας πούμε, τόσο και πολύ έτσι αυτήν, αλλά δεν μπορούμε να αποκρύψουμε, παιδιά, το φοβερό της παρουσίας του Σατανά. Και όπως σας είπα πολλές φορές, θέλει πολύ προσοχή εκ μέρους όλων μας με το τι πράγματα κάνουμε και με ποια πράγματα ερχόμαστε σε επαφή. Έχω πολύ πείρα δυστυχώς από ανθρώπους που έπαθαν όλεθρον κυριολεκτικά, γιατί δεν πρόσεχαν και άφησαν τον εαυτό τους εκτεθειμένων σε δαιμονικές και σατανικές ενέργειες, και μετά το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, μέχρι ακόμα της τελείας παραφρονήσεως. Δηλαδή μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε τελεία παραφρόνηση εάν δεν προσέξει. Όπως παιδιά, ο Θεός έχει τους ιερείς του και δια των ιερέων διοχετεύεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και στους ανθρώπους, και έχουμε τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας και έχουμε τους Αγίους χώρους όπως είναι ο ναός του Θεού, που είναι Άγιος χώρος. Έχουμε τα Άγια αντικείμενα, όπως είναι οι εικόνες των Αγίων. Έχουμε τα υλικά πράγματα τα οποία είναι εμφορούνται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι ο αγιασμός του νερού, το αγιασμένο νερό, όπως είναι το αγιασμένο ψωμί, όπως είναι το αντίδωρο, όπως είναι το έλαιον, το Άγιον έλαιον, το ευχέλαιο, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα που δίδει η Εκκλησία σαν αισθητά υλικά στοιχεία, τα οποία είναι εμβαπτισμένα, εμφορούνται από αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, κατά τον ίδιο τρόπο και εξ αντιθέτου έχουμε τα ίδια πράγματα τα οποία ενεργούνται και εμφορούνται από την δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό δεν είναι έτσι πολύ αστείο να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και ακόμα να εκτίθεμε τον εαυτό μας σε αυτά τα πράγματα. Ξέρω πάρα πολλές καταστάσεις τις οποίες ο ίδιος ο διάβολος έκανε πολλή δουλειά και πολλή ζημιά σε πολλά πρόσωπα, όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε καταστάσεις και σε οικογένειες και σε μοναστήρια ακόμα, διότι υπήρχε μια συνεργία, ας πούμε, αυτών που λέγονται μάγοι. Και όταν λέμε μάγους δεν εννοούμε τίποτα άλλο αλλά από ιερείς του Σατανά. Αυτός είναι ο μάγος. Δεν είναι ο μάγος που, ξέρω εγώ, κάνει μια καρέκλα να πετά, αλλά ο μάγος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται καθαρά με την ενέργεια του διαβόλου. Όπως επίσης έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι ενεργούνται από δαιμονικές ενέργειες, από δαιμονικές έτσι καταστάσεις, και εχμαλωτίζεται το μυαλό τους, εχμαλωτίζεται οι αισθήσεις τους, η ακοή τους, και μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι γύρω μας συμβαίνουν πάρα πολλά θέματα τέτοια. Έτσι, ξέρετε, γιατί σκέφτομαι, γιατί μου έρχονται στο νου τόσα γεγονότα που άμα σας λέω τώρα θα τελειώνω και προτιμώ να μην λέω πολλά πράγματα για τους δαίμονες. Όμως προσέχετε, παιδιά, πάρα πολύ, πάρα πολύ να προσέχετε. Μην εκτίθετε τον εαυτό σας τόσο εύκολα, διότι είναι πολύ πιθανό και πολύ επικίνδυνο να βρεθούμε αντιμέτωποι. Ξέρετε ότι ακόμα οι δαιμονικές ενέργειες επιδρούν και σε αγίους ανθρώπους. Δηλαδή όχι να τους νικήσουν αλλά να τους πολεμήσουν. Εγώ είμαι μάρτυρας σε ένα μοναστήρι στην Ελλάδα όπου υπήρχε τόση δαιμονική ενέργεια, γιατί κάποια κοπέλα πήγε να γίνει μοναχή και η μητέρα της κατέφυγε σε μάγους. Η ίδια έκαμε αυτά τα πράγματα. Στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το μοναστήρι, και μέσα στο μοναστήρι κυγόντουσαν τα πράγματα. Κυγόντουσαν οι κουρτίνες, οι πολυθρόνες, τα σεντόνια. Τα είδα εγώ με τα μάτια μου αυτά τα πράγματα. Μας εκάλεσαν από το βατοπέδι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και μας παρεκάλεσαν εκεί οι μοναχές να πάμε να πάρουμε την Αγία Ζώνη και το Τίμιο Ξύλο, να κάνουμε λειτουργίες και αγιασμούς, διότι πήγαμε στο μοναστήρι, βλέπαμε τις κουρτίνες καμένες, τα σεντόνια, τα πράγματα. Σεισμοί, καταποντισμοί μέσα στο μοναστήρι, φοβερό πράγμα. Γινόντουσαν αλόκοτα πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε μία γυναίκα. Και εσύ το μοναστήρι ολόκληρο. Στο Άγιον Όρος, δε, εκεί είχαμε πόλεμο, έτσι, πώς να πούμε, πρόσωπο, πώς το λέτε, πρόσωπο με πρόσωπο. Θυμάμαι μία φορά, παιδιά, στο μοναστήρι μας θα γινόντουσαν, την επόμενη μέρα θα γινόντουσαν 4 κουρές χειροτονίες μοναχών ταυτόχρονα. Εκείνο το βράδυ ο διάβολος δεν άφησε το μαστήρι καθόλου να ησυχάσει. Μα κινεί το μαστήρι ολόκληρο, σεισμός. Και το ωραίο ήταν ότι ήταν μια πτέρυγα, όπως είναι και 4 πτέρυγες στο μαστήρι συνήθως. Σε μια στιγμή μια πτέρυγα, η από εδώ, που έβλεπε προς το βορρά, προς την Ανατολή. Ξεσηκώθηκαν όλοι, σεισμός. Φώναζαν, έγινε σεισμός. Καταλάβατε σεισμό? Όχι. Οι υπόλοιποι δεν έγινε κανένα σεισμός. Σε μια ώρα γινόταν μια άλλη πτέρυγα. Επήγαινε από εκεί ο σεισμός. Σε μια άλλη, από εκεί, από εδώ. Μετά δεν έφτανε αυτό. Ο διάβολος ο ίδιος άρχισε από έναν ιερομόναχο και μετά συνέχισε άλλο πίσω από τον λαιμό, άλλο τον γροθοκόπησε, άλλο τον έπνιξε, άλλο φώναζε. Δηλαδή έγινε το μοναστήριο να όλη νύχτα δεν κοιμήθηκε κανένα. Θέλω να πω ότι δεν λέω αυτό για να φοβηθείτε το ξοπασπί σα και να παρατηράτε σκληρότριπε. Αλλά δεν είναι ο διάβολος, παιδιά, μια ιδέα. Δεν είναι μια ιδέα ο Σατανάς. Ούτε μια κακή συνήθεια. Όπως λένε μερικές κυρίες, εγώ νομίζω ότι είναι μια κακή συνήθεια. Ναι, είναι οι κουβέντες του καφέ αυτές. Μεταξύ καφέ και, ξέρω εγώ, τσαγιού και οτιδήποτε άλλο κουτσομπολιού, ας πούμε, τότε αποφαινόμαστε και περί δαιμόνων και περί αυτών και τι φρονούμε εμείς ότι ο διάβολος δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει διάβολος, ας πούμε. Είναι το κακόν. Το κακόν, το αόριστον κακόν. Είναι η κακή συνήθεια, το ελάττωμα είναι μια κακή σκέψη, μπορεί να σου πει. Μακάρι να ήταν μια κακή σκέψη και να τα ξέρω κάτι το αφηρημένο, θα είμαστε πολύ ευτυχείς. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν μας μιλά έτσι, αλλά μας αποκαλύπτει ότι πρόκειται περί συγκεκριμένης οντότητος, περί συγκεκριμένου, να μην το πω πρόσωπο, να το πω οντότητα, ύπαρξη, η οποία έρχεται σαν αντιπαράθεση συνεχή με την Εκκλησία και με τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν τα έργα του Σατανά είναι πουλή η Εκκλησία. Και ακόμα κάτι άλλο. Ξέρετε, παιδιά, ότι όπως όταν πηγαίνουμε σε ένα χώρο, ένα πνευματικό χώρο, αισθανόμαστε την ειρήνη, την ενυπάρχουσαν ειρήνη εκεί του Θεού. Και λέμε, ηρεμώ, ας πούμε, όταν πάω, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι. Και μπαίνοντας στο μοναστήρι, έτσι, αισθανόμαστε μια άλλη ατμόσφαιρα. Κάτι άλλο. Που δεν είναι τίποτα, ας πούμε, δεν έχει εξωτερικά τίποτα διαφορετικό. Μπορεί να πάμε δίπλα και ένα εξοχικό, ας πούμε. Μέσα στο εξοχικό δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά στο χώρο του μοναστηριού της Μονής αισθανόμαστε κάτι άλλο. Μια άλλη ενέργεια, μια άλλη παρουσία. Γιατί είναι ένας χώρος του Θεού. Ένας χώρος που τελούνται οι ακολουθίες, οι προσευχές, είναι οι εικόνες, είναι οι άγιοι, είναι η παρουσία του Θεού των μυστηρίων τόσα χρόνια. Και αυτός ο χώρος παραμένει χώρος ηλεκτρισμένος, φορτισμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι που είναι εξαντιθέτου φορτισμένοι. Και όπως ο ένας χώρος μας κάνει να κοινωνούμε με το Πνεύμα του Θεού, έτσι πάμε στην Εκκλησία και προσευχόμαστε. Πάμε στην Εκκλησία, στο μοναστήρι και αισθανόμαστε την ειρήνη. Και κοινωνούμε με την ειρήνη αυτή και με τον αρχηγό της ειρήνης προς Θεός. Έτσι και όταν πάμε σε χώρους που δεν έχουν την ειρήνη του Θεού, αλλά έχουν άλλα πνεύματα, τότε θέλοντας και εμείς, κοινωνούμε με αυτά τα πνεύματα. Διαφορετικά, αν δεν κοινωνούμε, θα σκάσουμε. Δηλαδή, να σας πω τώρα, ας πούμε, ξέρετε, εμένα με πιάσεις και μου πεις, πάτερ, πήγαινε, ας πούμε, σε ένα σινεμά. Θα σκάσω, δεν μπορώ. Θα βγει ψυχή μου, δεν μπορώ. Δηλαδή, αν πω, ξέρω εγώ, θα πιέσω αυτό μου να μείνω μέσα. Δεν μπορώ. Θα πεθάνω. Νομίζω δεν θα μπορέσω να τελειώσω το έργο. Πριν γνωρίσω τον Χριστό, δεν πήγαινα. Ήμουν στο γυμνάσιο. Το ίδιο παθαίνει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με εκκλησία και ας το βάλουμε στην εκκλησία. Δεν μπορεί. Συνέχεια κοιτά το ρολόι του, θα μπαίνει να βγαίνει, θα καπνίζει, θα ξεκαπνίζει. Και υποφέρει. Βλέπω εγώ μερικούς που έρχονται στο μοναστήρι και ξέρω εγώ είναι ο άντρας που και η γυναίκα θα είναι μίσο εσπερινό. Και τον βλέπεις εκείνον, τον καημένο τον άντρα, ας πούμε, που δεν μπορεί. Δεν μπορεί, να σκάσει, δεν μπορεί. Σαν το φίδι το σκοτωμένο, μέσα στο στασίδι στριφογυρίζει, δεν το χωράει ο τόπος, ξεφυσά, μπαίνει, βγαίνει, ανάβει τσιγάρο, του ζει, ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει, ξαναμπαίνει. Όποιος μπει, όποιος βγει, το ρωτάει πότε θα τελειώσουμε. Έχει πολλή ώρα ακόμα. Δεν αντέχει. Τόσο καλά είναι υπομονή, στους 10 λεπτά τελειώνουμε. Τα 10 λεπτά του γίνεται ο χρόνος. Δεν αντέχει, δεν μπορεί. Το ίδιο πράγμα παθαίνουμε και εμείς το ίδιο. Και εγώ θα πάθω το ίδιο. Όχι μόνο λέω για ένα σινεμά ή οποιοδήποτε κέντρο, αλλά και σε ένα σπίτι να πάει κανείς, σε ένα σπίτι, παιδιά, σε μια οικογένεια που δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, τότε εκεί δεν μπορεί να παραμείνεις. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένα πνεύμα ξένων, εχθρικών, που σε εκδιώκει. Θυμάστε τι λέει ο Χριστός στους μαθητές του. Όταν πάτε σε ένα σπίτι, λέει, να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο. Να λέτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Όταν λες ειρήνη στο σπίτι αυτό, όταν λέει ο ιερέας ειρήνη πάση, σημαίνει δίδει από την ειρήνη του Θεού που έχει μέσα του σε αυτόν τον χώρο. Και λέει ο Χριστός, εάν σε αυτό το σπίτι λέει υπάρχει ιός ειρήνης, θα αναπαυθεί η ειρήνη στο σπίτι εκείνον και θα μείνετε εκεί. Η δε μη λέει, η ειρήνη θα επιστρέψει πάνω σας και εσύ να φύγει από τον χώρο εκείνον. Δηλαδή, αν σε αυτό το σπίτι που πάτε υπάρχουν προϋποθέσεις να δεχθούν την ειρήνη του Θεού, τότε θα γίνει μια ανάπαυση και θα καταλάβεις ότι εδώ αραπάβεται το Πνεύμα του Θεού. Διαφορετικά, θα αισθανθείς ότι αυτή η ενέργεια της ειρήνης δεν αναπαύεται και επιστρέφει πίσω και τότε κατάλαβε φύγε, δεν μπορείς να μείνεις σε αυτόν τον χώρο. Δεν μπορείς να μείνεις σε αυτόν τον χώρο. Δεν είναι για σένα. Είναι ένα πνεύμα άλλο. Τώρα γιατί θέλει όλα αυτά. Πού το πάει δηλαδή έτσι φιλή-φιλή να σου πει. Το πάω σε αυτά τα κέντρα που πάτε. Το πάω εκεί. Πέστε το καλογερική ξενοκεφαλιά, όπως θέλετε, πέστε το. Αλλά εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αυτοί οι χώροι δεν σας ωφελούν. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Ευτυχώς δεν είπε καμιά φορά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά βλέπω τα αποτελέσματα. Νομίζω και πιστεύω ότι σε αυτούς τους χώρους δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και η ζημιά που παθαίνεται δεν είναι ζημιά. Δεν φαίνεται. Λέει κανείς ότι τι θα πάθω αν πάω στο κέντρο. Ξέρω εγώ σαν κέντρο που δεν κάνουμε τίποτα, μιλούμε. Έχει μουσική, μιλούμε, δεν κάνουμε τίποτα αμαρτήσει και που πάμε. Να πηγαίνω. Είναι αμαρτία. Τι να πεις τώρα, είναι αμαρτία. Αν το βλέπουμε έτσι νομικά, τι να σου πω. Αν είχαμε έναν κατάλογο με αμαρτίες, θα κοιτάζαμε. Αν υπάρχει μέσα στον κατάλογο, θα σου πω ότι αυτό ο κατάλογος γράφει ότι έχει. Ή διαφορετικά δεν έχει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ότι μέσα αυτή την ατμόσφαιρα, την ατμόσφαιρα την κοσμική, την ατμόσφαιρα η οποία εφορείται από αυτό το πνεύμα του κόσμου που είναι μακράν του Θεού, όταν σε ένα χώρο, παιδιά, υμνείται, έτσι τραγουδιέται, υμνείται, ότι είναι το τραγούδι, ένας ύμνος, υμνείται η αμαρτία, ας πούμε, υμνείται ο τρόπος ζωής μακράν του Θεού, υμνείται το κοσμικό φρόνημα, υμνείται έναν άλλο, δίδεται μια άλλη ζωή, όχι αυτή η ζωή που δίδει ο Θεός. Τότε, και χωρίς να καταλάβετε, βομβαρδίζεστε από αυτές τις ενέργειες. Και τώρα το απέδειξαν και επιστημονικά με αυτά τα μηνύματα, πόσο δεποσυνείδα μηνύματα, ξέρω εγώ που λένε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι στέκει δεν στέκει, αυτό το βρουν επιστήμονες. Πάντως, είτε στέκει δεν στέκει, και το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του. Και κατά τις επιδράσεις που δέχεται η ψυχή μας, διαμορφώνεται ανάλογα. Δηλαδή, όπως κάποιος βλέπετε που πάει στην εκκλησία και προσεύχεται και ζει μες στα μυστήρια, αυτό το πράγμα εντυπώνεται ακόμα και στις κινήσεις του και στο πρόσωπο του. Έτσι. Φαίνεται. Κάτι φαίνεται πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχετε δει όλοι σας περιπτώσεις.